Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосуну угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? 12 автоуна 9 жер тилкеси 2 үй. Мурдагы премьер-министр Жантурас Сатыбалдиевке тиешелүү делген мүлктү камакка алуу чечим чыкты.
Системалык түрдө күрөшпөсө жеке бирөөгө алып келип чокуп тандаганда эч качан натыйжа чыкпайт. Бүт баарын жалп алып келгенде баардыгы чыгып калат, ким кимдик экени. Ошондо гана биз билебиз ким урдап алган, ким кандай болгон.
АКШ Түркияда үй камагында жаткан америкалык пасторго байланыштуу 2 түрк министрине санкция салды.
Бөлү бир тетит.
Мындай коркутуу аларга жарашпайт. Кечирип коюңуздар. Бирок мындай коркутууларга биз анчейин маани бербейбиз.
Орусия акыркы бир жумада Кыргызстандан ташылган тонналган жашылча жемишти артка кайтарды. Дыйкан фермерлер эмне үчүн өкмөттү айтып жатышат? Алда бул жана башка күндүн негизги кабарларын талдайбыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бүгүн күнгө бейшембе 2 август, алды менен соңку жаңылыктарды билеп алалы. Микрофондо Айнура Жакшыгызы.
Рахмат Кубат, саламатсыздарбы. Кабулда чет өлкөлүк 3 кишинин сөөктөрү табылды.
Бири Бахрами Азбодич,
чет элдик 3 жаранды тапанчадан атып кетишкен, алар Малайзия, Индия жана Македония жарандары болчу, деди ички иштер министринин өкүлү Насрат Рахими. Полициянын маалыматына караганда аларды бүгүн эртең менен иштеген жеринин жанында уурдап кетишкен. Үчөө тең Содекса деген белгилүү кетеринг компаниясында ашпоз болуп иштешчү. Рахими ок жеген маркумдардын сөөктөрү машинеде табылганын билдирди. Кабул полициясынын маалымат өкүлү Хашмасан Экзай болсо, окуя азырынча теракт катары бааланып жатканын айтты. Кылмыш үчүн жоопкерчиликти эч ким ала элек, башкаларда чет өлкөлүк кишилерди жана бай оогандарды уурдап опузалап акча өндүрүү кеңири жайылган. Улуттар Уюму борбордук Африка Жумуриятындагы бейпилдик миссиясы орусиялык журналисттердин өлүмүн териштирүүгө жардам берет. Улуттар Уюмунун маалымат өкүлү Фархан Хак, Орхан Джемаль, Александр Старгуев жана Кирилл Радченконун сөөктөрүн жана машинесин биринчилерден болуп бейпилдик күчтөрдүн аскерлери табышканын 1-августтагы пресс конференцияда билдирди. 2013 жылы козголоңчулар президентти бийликтен кулаткандан бери борбордук Африка Жумуриятында зордук зомбулук өкүм сүрүүдө. Бирок Улуттар Уюмунун миссиясы журналисттер киши колдуу болгон аймакты куралдуу күчтөр менен бирге кайтарышчу. Ал жер салыштырмалуу тынч болчу. Орусиялык топ Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү. Орусиялык кошуундун ал өлкөдөгү жалданма аскерлери жөнүндө документалдуу фильм тартмак. Версиялардын бирине ылайык, орусиялыктар бараткан машине буктурмага кабылган. Аларга карактоо максатында кол салышканы да айтылууда. Дагы бир божомолдор боюнча маркумдарды туткундап кийин өлтүрүшкөн.
Il y a évidemment d'autres hypothèses qui peuvent être formulées. On sait que
албетте дагы башка версия теориялар бар. Борбордук Африка Жумуриятындагы орусиялык жалданма аскерлерди иликтөө орус бийлигине проблема жаратышы мүмкүн беле? Мындай суроо да пайда болбой койбойт. Бул суроого тергөө жооп табууга тийиш. Себеби ушул тапта бир да версияны, анын ичинде журналисттердин көздөрүн атайлап тазалоону да көз жазымда калтырбаш керек, деди Чек арасыз кабарчылар уюмунун Африка боюнча өкүлү Арно Фрожер. Биздин укук коомдук фонду Бишкек мэрин шайлоону жокко чыгарууну өтүнүп премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевке борбордук жана шаардык шайлоо комиссияларына кайрылды. Фонддун жетекчиси Калича Умуралиеванын айтканына караганда, мэр атаандаштыктын негизинде шайланышы керек.
Бул жерде бир эле кандидат болуп атат. Бул шайлоо эмес, бул назначение. Ошондуктан биз сөйлөйбүз, шайлоону жокко чыгарып, жаңы шайлоону жарыялаш керек. Андан кийин конкурентно прозрачно ушу шайлоону өткөзүш керек.
Умуралиева мэрликке курулуш тармагында алектенген адамдын келиши да туура эмес деп эсептейт. Бишкек шаарынын мэрлигине талапкер Азиз Урахматов башкалаанын борбордук бөлүгүнө көп кабаттуу имараттарды, коммерциялык объектилерди куруу менен алектенген Елизавета компаниясына тиешеси бар экенин 31 июлда кыргыз тилинен сынак тапшырып чыккан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирген Сурахматов жалгыз талапкер болууда. Мэрди шайлоо 8 августка белгиленген. 29 июлда Ош Анталия багытында баратып техникалык себептен улам Бишкектен Манас ава майданына конууга мажбур болгон учактын окуясы иликтенүүдө. Жарандык авиация агенттигинин жетекчи орун басары Бакыт Жунушалиев Азаттык радиосуна билдиргендей, учактагы гайкалардын бири чыгып кеткендиктен учкучтар аны Манас аэропортуна кондурууга аргасыз болушкан. Иликтөөнү агенттиктин адистери жүргүзүп жатышат. Авиатрафик компаниясына таандык учакта 89 жүргүнчү бараткан. Алар тамак аш жана жатакана менен камсыз болушкан. Бул компаниянын башчысынын орун басары Георгий Еременко жүргүнчүлөр ошол күнү башка учак менен жол тартып Анталияга жеткенин айтты. Бирок окуянын чоо жайы тууралуу андан бери эч кандай түшүндүрмө берилген эмес. Компаниянын сайтына окуя тууралуу маалымат да чыккан жок. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 36 учак бар, анын тең жарымы жараксыз. Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006 жылы Евро биримдиктин кара тизмесине кирген. Андан чыгуу аракети жөнүндө көп сөз болгону менен маселе оң жагына чечиле элек. Грузиянын президенти Георгий Маргвелашвили өлкөнүн бир бөлүгүн оккупациялагандыгы үчүн Орусияны айыптады. Кечээ АКШ жана НАТОнун башка мүчөлөрү менен 2 жумалык аскердик машыгууну ачып жатып, президент биз бүгүн кошуна Орусия 20% жерин мыйзамсыз оккупациялаган өлкө аймагында турабыз деп айтты. Грузияда ушуну менен 4-үнчү ирет өткөрүлүп жаткан машыгууга НАТОго мүчө эмес Украина, Армения жана Азербайджан да катышууда. Бир нече күндөн кийин Грузия менен Орусия ортосундагы 5 күндүк согушка 10 жыл болот. Куралдуу жаңжал Грузиянын курамындагы жикчил түштүк Осетиянын айынан тутанган. Москва ошондой эле дагы бир жикчил жумурияты Абхазияны да колдоп жүрөт жана эки чөлкөмдү тең көз карандысыз өлкө деп тааныган. Жалал Абад облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда жер титирөө бүгүн саат 15:14 чамасында болгон. Анын күчү Кара Көл шаарында Токтогул районунун Көкбел айылында 3 балга, Базар Коргон районунун Арстанбаб Көсөтерек айылдарында 2.5 балга жеткен. Баштапкы маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроо катталган жок.
Айнура Жыкшы кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Алардын толук топтомун Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таба аласыздар. Эми аба ырайын айта кетели. 3 августта Кыргызстанда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалбат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткүн өтүшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондорго жаан, керек болсо кар жаашы дагы мүмкүн экен. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын жана Чүй, Талас, Ош, Жалбат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде дагы жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус ысык, Таласта түнкүсүн +9 +14, күндүз +24 +29 градус. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында 16-21, күндүз 29-34 градус ысык болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 14-9, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу болот экен. 3 августта Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 28-30 градуска чейин ысыйт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин өзүнө жана жакындарына катталган үй мүлкүн тизмектеп, аларга бөгөт чарасы коюлганын жарыялады. Ага жана анын жакындарына караштуу 12 автоунаа, 9 жер тилкеси, 2 үй жана башка кыймылсыз мүлктөр бөгөт чарасы коюлган тизмеге киргизилди. Эгерде сот Сатыбалдиевке коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында анын күнөөлүү деп тапса, анда аталган мүлктөр мамлекеттин пайдасы үчүн тартылып алынмакчы. Акталган шартта мүлктөр кайра кайта арылат. Айрым саясатчылар мындай күрөш айрым атка минелдерге карата гана эмес, системалык өнөктүккө айланышы керек деп эсептеп жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевке коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында ага жана анын жакындарына катталган үй мүлктөрү аныкталып тизмектелди. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы аталган мүлктөрдү сатууга, ижарага берүүгө жана үчүнчү тарапка өткөрүүгө тыюу салган бөгөт чарасы коюлганын жарыялады. Жантөрө Сатыбалдиевдин жеке өзүнө жана анын жакын адамдарына таандык деп ар кандай үлгүдөгү 12 автоунаа, 9 жер тилкеси, 2 үй, батир, өндүрүштүк имарат, дүкөн жана башка кыймылсыз мүлктөр аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат борборунун өкүлү Рахат Сулайманов аталган мүлктөргө бөгөт чарасы козголгон кылмыш ишинин алкагында гана коюлганын билдирди.
Кылмыш ишин териштирүү жүрүп атат, анан ошол кылмыш ишин териштирүүнүн алкагында Сатыбалдиевке тиешелүү мүлктөр толук камакка алынды. Просто аларга тиешелүү мүлктөр деп атпайбызбы азыр пока.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын маалыматы боюнча мурдагы өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин өзүнө Бишкек шаарынын Бектенов көчөсүнүн 128 дарегиндеги үй, Ош шаарынын Ак Тилек кичи райондогу үй, Toyota Camry үлгүсүндөгү 2008 жылы чыккан автоунаа, 2000 жылы чыгарылган Mercedes-Benz 500 үлгүсүндөгү 2 автоуна катталган. Жубайы Канышай Смадьяровага Бишкектин Ахунбаев көчөсүнүн 129 Б дарегиндеги өндүрүштүк имарат, ушул эле даректеги батир, гараж, 2004 жылкы Lexus RX 330, 93 жылкы BMW 325, 2005 жылы чыккан Toyota Prado үлгүсүндөгү автоунаалар катталган. Уулу Кубат Жантөрөв уулуна Lexus 350, Mercedes-Benz OX 280, Honda Odyssey жеңил унаалары жана Maz үлгүсүндөгү 2 жүк ташуучу унаа катталган. Уулу Исламбек Сатыбалдиевке болсо Сокулук районунун Фрунзе айылынын бир көчөсүндө жайгашкан 9 жер тилкеси катталган. Дагы бир уулу Жомарт Сатыбалдиевке Ош шаарынын Анар кичи районунда жайгашкан дүкөн катталган. Мурдагы премьер-министр Сатыбалдиевдин кыздарына жана күйөө балдарына катталган мүлктөр тизмеге киргизилген эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бул убактылуу кабыл алган чарасына карата камактагы экс-премьер-министрдин жактоочулары жана жакындары комментарий бериш элек. Ал эми юрист Кайрат Османаниев болсо, мыйзам боюнча аталган мүлктөр козголгон кылмыш ишине байланыштуу болгондо гана аларга бөгөт чарасы коюлушу керек экенин белгиледи.
Ар кандай мүлктөр өзүңөр билесиңер, туугандарына, жакын досторуна катталган болушу мүмкүн да. Тергөөнүн алкагында изилдеп, эгер ошол кылмыштарга тиешеси бар болсо мүлктү, алар деле ошо арестке түшөт да. Эгер эч кандай тиешеси жок болсо, анда буларды арестке койбош керек. Эми ошо тергөөчүлөр матайын токтом чыгарышат да. Ошол токтомдо ошол жагдайларды албетте жазып, ошолун далилдеш керек, камакка алыш керек. Эгер эч кандай тиешеси жок болсо, аны деле жана тергөөчү жазып керек да. Адвокаттар бар да, алардын да жумушу эгер токтомдо далил болбосо, анда булар бул токтомду камакка алган мүлк боюнча алар ошол прокуратура керек болсо сотко да кайрылышы мүмкүн да.
Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевке козголгон кылмыш ишинин алкагында ага жана анын жакындарына таандык мүлктөр аныкталып, аларга бөгөт чарасы киргизилген жагдай буга чейин иштеп кеткен жана учурда иштеп жаткан жогорку кызмат адамдарына карата шектүү күчөттү. Муну ошондуктан коомчулукта аткаминерлердин киреше чыгышаларын аныктаган декларацияларды текшерип чыгып, алардын тапкан байлыгынын каяктан экенин изилдөө демилгеси көтөрүлдү. Парламенттин мурдагы спикери, коомдук ишмер Алманбет Матубраимов коррупцияга каршы системалуу иш алып барылып, жалпы өнөктүк жүргөндө гана жыйынтык боло турганын белгиледи.
Кыргызстан боюнча декларациянын баардыгын жасаш керек. Кимге катталган? Биздин көчөдө жүргөн машиналарды өзүңөр көрүп атасыңар. Эң кымбат баалуу машиналар жилде жүрөт. Көп үйлөр ассамблеядагы, элитный квартиралар, машинелер жерлер каттоодон өтө албай калат. Кантип алып атышат? Ошондуктан бир эле кармабастан жалпы Кыргызстан боюнча декларацияны карап чыгып туруп жоопко тартыш керек. Ошондо коррупция өзүнөн өзү эле чыгып калат. Системалык түрдө күрөшпөсө жеке бирөөгө алып келип чокуп тандаганда эч качан натыйжа чыкпайт. Бүт баарын жалпы алып келгенде баардыгы чыгып калат. Ким кимдик экени? Ошондо гана биз билебиз. Ким урдап алган, ким кандай болгон. Жетекчиңиз камасак асылабыздагы үй бүлөсүн дагы мүмкүн балдар бизнеси жүрүп тапкан мүлкү бардыр аны. Ошондуктан бул жерден так негиздеп туруп жоопко тарткан жоопко тартып мамлекеттин карызын толук кутулуп койгон мүмкүнчүлүк бар.
Мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев Ош, Жалал абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын жетекчиси, Ош облусунун губернатору, вице премьер министр, энергетика министри, Ош шаарынын мэри, транспорт министри сыяктуу жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеп келген. Мезгилдүү басма сөздө Жантөрө Сатыбалдиевке карата ал транспорт министри болуп турган кездеги Бишкек Ош жолунун курулушу жана Ош Жалабат шаарларын калыбына келтирүүгө чыгымдалган каражаттар боюнча кинейлер коюлуп келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Орусия акыркы бир жума ичинде Кыргызстандан ташылган 125 тоннадан ашык жашылча жемишти артка кайтарды. Буга азыктардын фитосанитардык сертификаттары жараксыз жана талапка жооп бербейт деген жүйө келтирилди. Жергиликтүү дыйкан фермерлер жана айыл чарба тармагындагы адистер бул үчүн өкмөттү айтып жатышат. Айыл чарба министри болсо ишкерлер сертификат албай өз алдынча кетип жатканын айтты. Темага Нуржан Токтоназарова кайрылмакчы.
Россельхознадзор федералдык кызматы берген маалыматка караганда, өткөн аптада Оренбург облусунда Кыргызстан менен Казакстандан ташылып бараткан 116 тоннадан ашык жашылча жемиш фитосанитардык сертификаттары жараксыз деген жүйө менен өткөрүлгөн жок. Орус казак чек арасында токтотулган 3 машинеге жүктөлгөн бул жүктүн 56 тоннадан ашыгы Кыргызстандан чыккан өрүк менен сарымсак, калганы казакстандык дыйкандардын коон жүзүмү. Ага чейин 28-29 июлда Новосибирск облусуна жөнөтүлгөн 57 тоннадан ашык өрүк мыйзамсыз ташылып бараткан деген негизде Кыргызстанга кайтарылган. 30 июлда дагы орус тарап маркирлөөсү жок жана фитосанитардык сертификаты туура эмес деп Кыргызстандан бараткан жалпы салмагы 11 тонна кургатылган жемиш, өрүк как, мейиз, грек жаңгагын жана сейдананы өткөрбөй койду. Ошентип бир жума аралыгында Кыргызстанга кайтарылган азыктардын көлөмү 125 тоннадан ашты. Жашылча жемиш, сүт жана эт азыктарын артка кайтарган учурлар буга чейин да болгон. Ысык Көл Агро жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Аскарбек Сулайманов Орусиянын бул кадамын бир нече себептер менен байланыштырууда.
Россиянын да өзүнүн да ички саясаты бар да. Өзүнүн товаропроизводительдиги деген бар. Ошондой выборочный кээде ошондой нерселерди жасап коёт да. Бирок эң биринчи эме бизде.
Расмий эсепке караганда быйыл январь-апрель айларында Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинен импорту көбөйүп, экспорту азайып кеткен. Өлкөнүн уюмдагы башкы соода өнөктөшү мурдагыдай эле Орусия. Быйыл 4 айда Орусияга 102 миллион долларга товар экспортолсо, 351 миллион долларлык товар импортолгон. Академик Жамин Акималиев экспорттун азайышын сынга алып, мунун себебин Кыргызстандан Орусияга ташылган товарлар ара жолдо өткөрүлбөй же артка кайтарылып жатышынан көрүп жатат.
Евразиялык биримдикке киргенибизге 3 жылдан ашып баратат, жетип калды, бирок ушу өзүбүздүн азык түлүктү ошол өлкөлөргө чыгаруу боюнча ийгилигибиз болбой жатат да. Быйылкы жылды карасак тескерисинче импорт көбөйүп кетип, экспорт даже азайып кетти мурда бул кырга караганда. Эми бул иштерди кылып атканда биздин дыйкандардын же малчылардын эч кандай күнөөсү жок. Бунун баары күнөөлүү. Эки эле бизде мекеме бар. Бул айыл чарба министрлиги менен анан жанакы ветеринарлык фитосанитарлык коопсуздук боюнча атайын министрлик окшоган агенттик бар. Ушул экөөнүн жетекчилиги күнөөлүү да.
Ал эми айыл чарба тармагы боюнча адис Аманкул Зулпукаров сыртка товар ташыган ишкерлер өздөрү документ иштерине шалаакы мамиле жасап жатканын белгиледи.
Ар бир продукцияга эм алыш керек да, качествосу, сапаты боюнча ошолорду оформить этпей чалап алып барат, анан кийин аяктан карап туруп өткөрбөйт. Көп эмелер, продукциялар некачественный болгондон кийин ал жерде элдин ден соолугуна зыян келиши мүмкүн да. Ошол өзүбүз деле күнөө жерден жөнөтүп атканда жакшынакай карап, документтерин туура толтуруп жөнөтүш керек да. Бул боюнча эми айыл чарба министрлиги катуу контроль жасаш керек да.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине расмий 2015 жылдын 12 августунда кирген. Бийлик бул уюм Кыргызстандын экономикасын көтөрүүдө жана жергиликтүү айыл чарба азыктарын сыртка экспорттоого чоң өбөлгө болот деп убада кылган. Анткени менен 3 жылдан бери ата мекендик тыйган фермерлер экспорт маселесинде бир катар көйгөйлөргө тушугуп, 3 жыл мурдагы үмүт акталбай жатканын айткандар бар. Азаттык сертификаттары талапка жооп бербейт деп артка кайтарылып жаткан азыктардын чоо жайын сурап, Кыргызстандын айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигине кайрылды. Мекеменин өкүлү Болот Жумалиев документтерин толуктап кеткен ишкерлерде маселе жаралбай турганын билдирди.
Бизден сертификат алып өткөндөр убагында алардан эч кандай проблема жок. Бул жерде возврат груза единичный болуп атат да. Мисалы күнүнө айтсак 100-200 партия подкарантинный продукция өтсө, жүк өтсө ошонун 1% да жерде болбойт да.
Сыртка чыгарыла турган өсүмдүк, жашылча жемиштерди фитосанитардык көзөмөлдөө милдети мурун ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясында болчу. 2016 жылы ал функцияны айыл чарба министрлиги өзүнө алган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Эми ушул саатарга топтолгон соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтсөк, Ооганстандын баш калаасы Кабулда чет өлкөлүк 3 кишинин сөөгү табылды. Чет элдик 3 жаранды тапанчадан атып кетишкени белгилүү болду. Улуттар Уюмунун борбордук Африка Жумхуриятындагы бейпилдик миссиясы орусиялык журналисттердин өлүмүн териштирүүгө жардам бере турган болду. Биздин укук коомдук фонду Бишкек мэрин шайлоону жокко чыгарууну өтүнүп премьер министр Мухаммед Калай Абылгазиевке жана борбордук шаардык шайлоо комиссияларына кайрылды. 29 июлда Ош Анталия багытында баратып техникалык себептен улам Бишкектин Манас аба майданына конууга мажбур болгон учактын окуясы иликтенип жатат. Жалал абад облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөөгө катталганы кабарланды. Бул жана башка жаңылыктар толук топтому биздин сайтыбызда бар, дарегибиз азаттык чекит орг. Эми күндүн негизги эле аралык окуясына кайрылсак, АКШ Түркияда үй камагында жаткан америкалык пасторго байланыштуу 2 түрк министрине санкция салды. Түркия НАТОдогу өнөктөшүнүн бул кадамын кескин сынга алып, ага жооп кайтарарын билдирип жатат. Террорчулук боюнча айыпталып жаткан пастор Эндрю Брансон 20 айдан ашык абакта жатып, жакында эле үй камагына которулган эле. Алдыда кененирээк айтып беребиз.
At the president's direction, the Department of Treasury.
Ак үйдүн басма сөзгачысы Сара Сандерс АКШнын санкциясына кабылган эки түрк министринин аттарын 1 августта жарыялады. Анын айтымында Түркиянын юстиция министри Абдулхамид Гүлгө жана ички иштер министри Сулейман Сойлуга америкалык пастор Эндрю Брэнсонду кармоодогу жана анын укугун бузуудагы башкаролу үчүн санкция салынды. Ага ылайык, эгер бул министрлердин АКШда мүлкү болсо, алар камакка алынат. Америкалык жарандарга бул эки түрк атоолу менен иш жүргүзүүгө тыюу салынат.
Президент Трамп Эндрю Брансонго байланыштуу Түркиядагы кырдаалга жакындан көз салып жатат. Биз пастор Брансон мыйзамсыз иш кылганы тууралуу эч бир далилди көргөн жокпуз. Ал түрк өкмөтүнүн камагында адилетсиз жана негизсиз кармалып турат деп ишенебиз,
деп билдирди Сара Сандерс. Түркияда 20 жылдан ашуун жашаган христиан пастору 2016 жылдын октябрында Измир шаарында камакка алынып, ага терроризм жана тынччылык беренелери боюнча айыпталган. Түрк бийлиги аны Америкада бозгунда жүргөн түрк диний айтчысы Фетхулла Гүлендин тарапкерлерине жардам берген жана күрд жекшилдерин корогон деп айыптап жатат. Эгер сот аны күнөөлүү деп тапса, ал 35 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Өзүнө тагылган айыптарды четке кагып жаткан пастор Брансон 20 айдан ашык тергөө абагында жаткандан кийин 25-июлда үй камагына чыгарылган. 26 июлда президент Дональд Трамп, эгер Түркия америкалык пасторду бошотпосо, Вашингтон Анкарага чоң санкцияларды киргизерин билдирген. Ал абдан кыйналды. Динди карманган бул бейкүнөө адам дароо бошотулушу керек, деп жазган Трамп Твиттердеги барагына. Буга жооп кылып түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Трампты психологиялык согуш жүргүзүп жатат деп айыптаган. Ошондой эле АКШ мындай мамилесин токтотпосо, күчтүү жана чынчыл өнөктөшүнөн айрылып каларын эскерткен. Санкцияга кабылган министр Гүл АКШда же Түркиянын чегинен тышкаркы бир да өлкөдө бир да тыйыны жок экенин Твиттерге жазды. Түркиянын тышкы иштер министрлиги болсо Вашингтонду биздин сот системабызга киригишип жатат деп айыптап, тез арада жооп кайтарууну убада кылды. Президент Эрдоган 1 августта Анкарада журналисттердин суроолоруна жооп берип, АКШнын кадамын сынга алды.
Yani bize böyle tehdit ifadeleriyle yaklaşma.
Бизге мындай коркуткан мамиле жасоодон эч ким пайда таппайт. Биз НАТОнун алкагында АКШга тилектештик көрсөтүп келебиз. Канчалаган күрөшкө чогуу катыштык. Түркияга, Америка менен бир катарда согушуп келе жаткан өлкөлөргө каршы мындай коркутуу аларга жарашпайт. Кечирип коюңуздар, бирок мындай коркутууларга биз анчейин маани бербейбиз.
Деди Эрдоган. Былтыр сентябрда түрк бийлиги эгер АКШ Гүленди Анкарага өткөрүп берсе, Брансон бошотуларын ишара кылган. Расмий Анкара Америкада жашап жаткан диний айтчы Фетхулла Гүленди 2016 жылы 250 адамдын өмүрүн алган төңкөрүш аракетинин артында турат деп күнөөлөп жатат. Вашингтон Гүленди экстрадициялоого жетиштүү далил жок деп билдирип келет. 31 июлда Измирдин соту Брансондун адвокатынын америкалык пасторду үй камагынан бошотуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Сот пастордун үй камагына чыгарылганы ага каршы далилдер өзгөрдү дегенди билдирбей турганын айтты. Брансондун иши боюнча кийинки соттук териштирүү 12 октябрда болот.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Биз айтабыз.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, бүйрөк ооруларынан жабыркаган бейтаптар саламаттык сактоо министрлиги сунуштаган жаңы репатин дарысын колдонууга каршылыгын билдирип чыгышты. Себеби алар аталган дарынын баасы эле арзан болбосо, дартына эч кандай дабаа болбосун, тескерисинче залакасын тийгизерин айтып жатышат. Бирок министрликтин өзүнүн дагы жүйөсү бар экен. Толугураак Айкөл Нурланбек баяндайт.
Потому что было все замешано отсюда. Потому что ее не посадили. Потому что всех потянула она за собой, хвост потянула.
Ызычууга түшүп жаткан жыйындын катышуучулары бөйрөк ооруларынан жабыркаган бейтаптар. Алар саламаттык сактоо министрлиги сунуштаган репатин дарысын колдонууга каршы. Себеби аталган дарынын баасы эле арзан болбосо, оорусуна эч кандай пайда алып келбестигин, ал тургай зыян келтирэрин айтып даттанышууда. Бейтаптар буга чейин рекормон аталышындагы дарыны колдонуп келишкен. Анткени ал дары бейтаптардын гемоглобинин көтөрүп, оорусун бир аз болсо да басаңдатканга жардам берчү, дейт даттануучулардын бири Рахат Сулайманов.
Биз башында бетта рекормон деген дарыны алып баштаганбыз да. Анан бунун эффектиси чынын айтканда салыштырмалуу өтө жакшы да. Мисалы бул дарынын биринчи ошо бизге жардам бергени бул жа гемоглобинди көтөрүшү. Анан кийин ошо кыска мөөнөттүн ичинде ошо жанагы альфа деген репритин деген дары кирген, ушу генерик деп коет бул. Ошонун оригиналын эмес, ошонун жазалма түрү да. Ошону алып баштаганда биздин ушу гемоглобинибиз такыр көтөрүлбөй. Аны дагы ушул ушу дарыны арзан, ушундай эчтеке бардыгы деген окшош деп айтып чыгышкан да. Бирок ошого биз караганда көбүнчө больнойлордун эмеси гемоглобини көтөрүлгөн эмес да. И жана побочный эффекттер болгон, чынын айтканда давлениялар көтөрүлгөн, баш оорулары болгон, кускандар болгон. Бирок биз ошондо дагы сотко беришип атып ушул дарыны биз өткөшкөн. Айласыздан ушу министерство ошону мойнуна алып, действительно тиги дары туура эмес экен деп биз өткөшкөн. Мына 5 жылдан бери ушул дары алып келатып, азыркы жаңы министр келди. Мына кайра бул жылы кайра ушул индийский препарат келди да бизгечи. Анан биз эми чынын айтканда көбүнчө пациенттер башынан өткөрүп, бул Чуйский областныйда ошол дарыны алып атканда 34 адам өлүп кеткен да.
Анткен менен саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев дарыларды тандоодо көз карандысыз тендер өткөнүн жана ал тендердин жүрүшүнө кийлигишпегенин айтты.
Деги мен сунуштаган жерим жок. Тендерин комиссия эки компания кирип, ошол жерден бирөөнүн баасы кымбат, бирөөнүн арзан экен. Эки дары тең Кыргызстанда колдонсуз деген буйрук бар да. Жана департамент лекарственного обеспечения реестрине кирсеңер, алда тиги да бар экен да. Бул жерде мен эч кандай катышпайм. Тендерин комиссиянын чечими бул. Мына ошо менен бирөө кымбат, бирөө арзан болуп келип атат.
А бул репатимди колдонгондо өзүңүз соттуңуз жанагы Ошто тургун.
Жок, эми жок, ошону булар айтып атат. Бүгүнкү күндө бизде официалдык маалымат жок. Ошон үчүн бул азыр комиссия түзбөдүкпү? Ошо комиссия эртең тактап келсин. Эгер ошонун баары тастыкталса, биз чечебиз.
Арызданучулардын айтымында ушундай эле көрүнүштө саламаттык сактоо министрлигинен 7 жылдан бери талапка жооп берген фильтрлерди жана рекормон дарысын алып берүүсүн өтүнүп келишкенин айтышат. Деген менен саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев бул кызматка келгенине 3 ай гана болгонун, эми бул маселеге атайын түзүлгөн комиссия менен биргеликте киришэрин жана көтөрүлгөн көйгөй жакын арада чечилэрине убада берди.
Эми будем этот вопрос решить.
Айкөл Нурланбековдун баянын уктуңуздар. Эми берүүбүздү да кызыктуу бир каарман тууралуу баян менен улантсак. Евгений Бадиловский фейсбуктагы фриланс кейжи тайпасынын негиздөөчүсү. Ал тайпа элге жумуш табууга, ошол эле учурда иш берүүчүлөргө кызматчы табууга жардам берет экен. Анын ишмердиги менен Айдана Топчубаева тааныш келген.
Здравствуйте, мы открыли сайт фриланс кейжи.
Саламатсызбы? Биз фриланс кейжи деген сайт ачтык. Ал элге жумуш табууга, ошол эле учурда иш берүүчүлөргө кызматчы табууга жардам берет.
Евгений Бадиловский бул онлайн биржаны бир жыл мурун негиздеген. Алгач ал Фейсбукта атайын тайпа ачып, ал жакка өзүнүн фрилансер болуп иштеп жүргөндө топтогон тажрыйбаларын бөлүшүүнү ойлогон. Бара-бара ал тайпага убактылуу жумуш издегендер жарыя берип, азыр ал онлайн кызмат алмашуу аянтчасына айланган.
Это наша группа в Фейсбуке.
Бул биздин Фейсбукта ачкан тайпабыз. Алда фриланс кейжи деп аталат. Иш берүүчүлөр кандай кызматчы издеп жатканын жазып жарыя берет. Мисалы, бул жерде бирөө финансылык туруктуулук боюнча консультант издеген. Ал кызматкер эмнелерди жасаш керектигин жазат. Кызыккандар комментарий менен кайрылышат. Ушул сыңар эле аларда өздөрүнүн шарттарын айтышат. А жумуш берүүчү комментарийлерге карап кызматчыны тандап алат.
Они рассказывают о своих услугах.
Евгенийдин Фейсбуктагы фриланс кейжи тайпасында 4500 жакын активдүү колдонуучусу бар. Азыр ал сайт ачуунун үстүндө иштеп жатат. Ага үйүндө отуруп эле иштеген бир жардамчы жана эки IT кызматкери жардам берүүдө. Сайт расмий ишке кире элек болсо дагы, ага бүгүнкү күндө 700 киши катталыптыр.
Мы не ограничиваемся в сферах услуг и на данный момент
биз кызмат көрсөтүүчү кызматтар менен эле чектелип калбайбыз. Биз учурда IT, дизайн, 3D графика, котормо сыяктуу 29 тармакты сунуштап жатабыз. Бизде IT адистери, дизайнерлер, котормочулар гана фрилансер болуп иштейт деген стереотип бар. Ошондуктан азыр талап ушул кесиптерге жогору. А чындыгында ар бирибиз фрилансер боло алабыз. Себеби ар бир адам өзгөчө, ар биринин сатса товарга айлана турган жөндөмү бар.
Уникален, у него есть определённые навыки, способности, которые он.
Бүгүнкү интернет орунда мындай онлайн биржа абдан ыңгайлуу дейт Евгений. Анын онлайн биржасы адамдарга убактылуу же кошумча жумуштарды таап берүүгө жардам берет. Евгенийдин айтымында фрилансерлер өзүн өзү өнүктүрүп, андан ары ишкерлик кылып кетүүгө болот.
Вот, например, тоже один из исполнителей.
Мына мисалы Титанияда жумуш издеп кайрылган. Ал фотограф жана оператор. Ал биздин группанын жардамы менен өзүнө буйрутма алган.
Сейчас я не занимаюсь именно фрилансом, потому что многие компании, инвесторы.
Мен учурда фрилансер болуп иштеп жатам. Азыр көптөгөн компаниялар, инвесторлор туруктуу кызматчы эмес, фрилансерди издешет. Анткени бул пайдалуураак жана кызыктуу. Азыр биздин жаштардагы креативдүү боло баштады. Мен бир ай бою жумуш издегем. Анан Facebook-тагы бул тайпадан жумуш таптым. Ал жакта видео жана сүрөт тартуу боюнча буйрутмалар аябай көп экен. Биз карап отуруп, арасынан бизге ылайыктуу 2 буйрутманы тандап алдык. Азыр аларды бүтүрүп, өзүбүз компания ачалы деп жатабыз. Бирок мындан ардагы фрилансер болуп калабыз. Себеби убактылуу буйрутмаларды да кабыл алып иштөө бизге пайдалуу.
Титания сыяктуу кеңседе отуруп, туруктуу иштегиси келбегендердин саны абдан көп. Facebook-тагы фриланс кечи тайпасына айына 50-60 киши жарыя калтырып турат экен. Студенттерге, үйдө бала карап отурган энелерге, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ыңгайлуу жумуштарды таап берген бул аянтчаны Евгений өзүнүн жанынан каражат бөлүп ишке ашырып келет. Ал 15 жашынан баштап бейөкмөт уюмдарда ыктыярчы болуп иштеп, ар кандай социалдык долбоорлорду жазып келген. Бул иретте жаңы түптөп келаткан стартапы келечекте коомго пайдалуу аянтча болот деп ишенет. Айдана Топчубаева, Бектур Стамколов, Азаттык, Бишкек.
Евгений Бадиловский туралы баян Азаттык чекит.org сайтыбызда турат, аны көрүп пикириңизди калтырсаңыз болот.